Flashback. Απρόβλεπτες ιστορίες με τον Φώτη Απέργη.
Στη ρύθμιση του ήχου, ο Κώστας Κυριακάκης. Γεια σας. Όταν ο Alan Stuart Konigsberg ήταν μικρός, κάθε πρωί ξυπνούσε στο σπίτι του στο Brooklyn για να πάει στο μπάνιο, να πάρει πρωινό και να φύγει για το σχολείο. Όμως η καθημερινή ρουτίνα, αυτού που αργότερα θα γινόταν διάσημος ως Woody Allen, δεν σταματούσε εκεί. Όπως κάθε άλλος Αμερικανός θυμάται σήμερα ο ίδιος, άνοιγα το ραδιόφωνο και ξάφνου ήταν όλοι εκεί. Ο Duke Ellington, ο Benny Goodman, ο Tommy Dorsey, ο Frank Sinatra. Ποτέ δεν σκέφτηκα αν επρόκειτο για τέχνη. Απλώς ακούγονταν όλοι τόσο ωραία. Σύντομα, από τα εφηβικά του χρόνια, ο Woody ενέδωσε και ο ίδιος την jazz. Πολλές δεκαετίες μετά, παραμένει συνεπαρμένος από αυτή σχεδόν τόσο όσο και από τον κινηματογράφο. Και στις 9 Σεπτεμβρίου θα εμφανιστεί στο Ηρώδιο ως μέλος της New Orleans Jazz Band σε μια από τις τελευταίες συναυλίες του. Να, και η αφορμή για να γυρίσουμε σήμερα πολλά χρόνια πίσω, στο Brooklyn των πρώτων δεκαετιών του 20ου αιώνα. Ο σολίστ που πρώτος ενθουσίασε τον Woody ήταν ο Sidney Bechet, που έπαιζε σοπράνο σαξόφωνο. Στα 14 του, ο φιλόδοξος νεαρός ζήτησε από τους γονείς του χρήματα για να αγοράσει όχι μόνο τον δίσκο, αλλά για να αγοράσει και σαξόφωνο. Για κλαρινέτο, ούτε λόγος ακόμα. Ονειρευόμουν τον εαυτό μου σαν σολίστ σαξοφώνου, που είναι συγκριτικά ευκολότερο όργανο να το μάθεις, παραδέχθηκε αργότερα. Δεν είναι εύκολο να γίνεις καλό σε αυτό, αλλά είναι εύκολο να το μάθεις. Στην δεκαετία του 50 μάλιστα, ο Woody πήγε και σε κονσέρτο του Μπεσέ. Τον γνώρισα για λίγο, λέει. Ήρθε στην Νέα Υόρκη και έπαιζε σε ένα μέρος που λεγόταν Heat Wave. Έδωσε μάλιστα και ένα κονσέρτο για την Paramount, όπου τον σύστησε στο κοινό ο ίδιος ο Orson Welles. Ήμουν ενθουσιασμένος, πήγα και του μίλησα, δώσα με τα χέρια, έπαιζε κάθε βράδυ επί μία εβδομάδα. Η πρώτη αγάπη του Woody ήταν, είπαμε, το άλτο σαξόφωνο, αλλά σταδιακά παραδόθηκε στο κλαρινέτο. Ο πιο αγαπημένος του σολίστ ήταν ο George Lewis από την Ορλεάνη. Ο νεαρός Woody κλεινόταν ώρες με τους φίλους του στο δωμάτιό του ακούγοντας την τεχνική του George Lewis. Σήμερα θυμάται ότι είχαν έναν φωνογράφο των 12,5 δολαρίων με ηχείο από πάνω, αλλά παρόλα αυτά ακούγονταν αρκετά καλά. Περνούσαμε ώρες, λέει, ακούγοντας jazz με αφοσίωση.
Change in the ocean, change in the sea. From now on, there'll be a change in me. Gonna change my way of living, if that ain't enough. Gonna change the way that I strut my stuff. Gonna change my address, where I'm living at. Gonna change my long tall one for a little short fat. Nobody wants you when you're old and gray. There's gonna be some changes made today.
Εκείνος που βοήθησε τον Woody Allen να εξελιχθεί μουσικά ήταν ο Gene Sendrick που άκουσε με την μπάντα του. Έπαιζε με τον Fats Waller και μετά μου έδειχνε πως να παίζω κι εγώ λίγο. Συνήθως ερχόταν στο σπίτι μου στο Brooklyn. Εκείνος έμενε στο Bronx, μια μισή ώρα μακριά από το Brooklyn και έπαιρνε $2 για κάθε μάθημα. Έλεγε «παίξ' το έτσι» και μου έδειχνε. Προσπαθούσα, αλλά δεν τα κατάφερνα πάντα. Το έκανε ο ίδιος εξαιρετικά καλά. Μπορείς να τον ακούσεις σε πολλές από τις παλιές ηχογραφήσεις του Waller. Θυμάται πάντα ο Woody Allen. Μουσικά πάντως περισσότερο τον επηρέασε ο Lewis. Ο Woody αναγνώριζε ότι ο Lewis ήταν τεχνικά περιορισμένος, αλλά όπως έλεγε, όταν έπαιζε για παράδειγμα το Tiger Rag, δεν το αντιλαμβάνεσαι αυτό. Δεν αντιλαμβάνεσαι την ατέλειά του δηλαδή. Καταλαβαίνεις μόνο ότι το παίξιμό του ήταν εξαιρετικό. Ο ρυθμός του ήταν απίστευτος και ο τόνος μοναδικός. Ο Sidney Bechet πάλι ήταν για μένα σαν ζώο. Ο Lewis όχι. Είχε μια θρησκευτική αίσθηση τον καιρό εκείνο. Ένα είδος γλυκιάς πνευματικότητας. Όσο γινόταν καλύτερος, ο Woody Allen εμβάθυνε και τεχνικά, αν και όχι όσο θα έπρεπε. Προτίμησε το σύστημα Ampere, μάλιστα έγινε ένας από τους μεγαλύτερους συλλέκτες κλαρινέτων στον κόσμο, λέγεται ότι ξεπέρασε τα 300, που χάρισε τελικά σε μια μουσική σχολή στη Νέα Υόρκη. Διαπίστωσα πως όλοι οι τύποι που μου άρεσαν έπαιζαν με Ampere. Σκέφτηκα πως αν έπαιζε και εγώ, δύο πράγματα μπορεί να συνέβαιναν. Το ένα, ότι ο ήχος θα ήταν πιο κοντά σε εκείνον που ήθελα να κατακτήσω. Και δεύτερο, ότι όλα μου τα κλισέ θα τέριαζαν περισσότερο στο ιδίωμα της Νέας Ορλεάνης. Στην πραγματικότητα, ο Allen ποτέ δεν υπήρξε μέγας δεξιοτέχνης. Δεν μπορεί να διαβάσει μια πολύπλοκη παρτιτούρα για κλαρινέτο. Άλλωστε και η μουσική που θαύμαζε δεν ήξεραν μουσική θεωρία. Αλλά αυτό δεν ήταν προς έκπληξη, αν σκεφτείς την εποχή που ζούσαν και τις δυσκολίες του περιβάλλοντός τους. Woody έπαιζε πολλές ώρες τη μέρα για να αναπληρώσει τις τεχνικές γνώσεις που δεν είχε. Έχω μια θρησκευτική αφοσίωση στην πρακτική, παραδέχεται σήμερα. Ασκούμε κάθε μέρα, άλλοτε 2 ώρες την ημέρα και άλλοτε μισή. Αλλά οπωσδήποτε θα είναι τουλάχιστον μισή. Ασκούμε και όταν βρίσκομαι σε γύρισμα σε διαφορετικές πόλεις ή χώρες, στη Βουδαπέστη, το Παρίσι. Έκανα ταινίες, κρυβόμουν σε διάφορα μέρη ανάμεσα στα γυρίσματα και έπαιζα. Μέχρι και σε εκκλησίες. Μερικές φορές είχαμε γύρισμα ως αργά το βράδυ. Γύριζα λοιπόν στο ξενοδοχείο εξοντωμένος. Αλλά ακόμα και τότε ξάπλωνα και έπαιζα σκεπασμένος με την κουβέρτα για να μην ενοχλώ τους γείτονες. Thank you. γιατί έπαιζε κλαρίνο, γιατί αυτό του επέτρεπε να μοιάζει με οποιονδήποτε άλλον. Στην βιομηχανία του κινηματογράφου, ο Woody Allen είναι ο βασιλιάς, τα έχει κάνει όλα. Εδώ είναι ένα άλλο μέλος της μπάντας. Στην αρχή τον πείραζε που ο κόσμος ερχόταν να δει τον σκηνοθέτη και όχι τον κλαρινετίστα, αλλά τα τελευταία χρόνια έχει αποδεχθεί ότι ενώ έρχονται να τον δουν επειδή είναι όντως σκηνοθέτη, στο τέλος έχουν απολαύσει και το παίξιμό του στο σαξόφωνο. Μήπως σας φαίνονται λίγο κακοπροαίρατα όλα αυτά. Κι όμως, ο ίδιος ο Woody Allen τα επιβεβαιώνει. Τον γνώρισα πριν από κάποια χρόνια, μια από τις φορές που είχε έρθει στην Αθήνα. Μου τον σύστησε ο Νίνος Φενέκ Μικελίδης, ο περίφημος κριτικός κινηματογράφου της Πάλε Ποτέ Ελευθεροτυπίας. Μιλήσαμε σε μια δεξίωση για τους αγαπημένους του μουσικούς από το παρελθόν και για την δεξιοτεχνία με την οποία συνδυάζει τις απαιτήσεις ενός κινηματογραφικού γυρίσματος με την ανάγκη του να μην ξεχνιέται, να κάνει πρόβα με το κλαρινέτο. Φυσικά του είπα ότι ανυπομονούσε να τον ακούσω στη σκηνή και τότε με ξάφνιασε. «Α, μη πιστεύετε αυτά που λένε», είπε σοβαρά ο Woody Allen. «Μπορεί να απογοητευτείτε. Στην πραγματικότητα, οι περισσότεροι έρχονται γιατί αγαπούν τις ταινίες μου. Έρχονται δηλαδή να με ακούσουν γιατί θέλουν να με δουν». Όμως δουλεύει ο Woody Allen με τα soundtrack των ταινιών του. Συνήθως λέει, καθώς προχωρώ την ταινία, αρπάζω μερικούς δίσκους και τους παίρνω μαζί μου. Μετά τους παίζω ξανά και ξανά μέχρι να βρω ποιο κομμάτι ταιριάζει σε κάθε σκηνή. Η διαφορά πριν και μετά είναι τεράστια. Αν προσθέσω ένα ή περισσότερα κομμάτια σε μια ταινία, μοιάζει κατά κάποιον τρόπο να ζωντανεύει. Αν μάλιστα αφαιρέσεις τη μουσική, από πολλές σκηνές μοιάζουν περιττές. Τόσο σημαντική είναι η συναισθηματική επίδρασή της. Όμως, ο Allen δεν χρησιμοποιεί μόνο έτοιμες ηχογραφήσεις καλλιτεχνών του παρελθόντος ή συγχρόνων. Δεξί του χέρι από τα νιάτα του ήταν ο Dick Hyman, ήδη από το «Ότι θέλετε να μάθετε για το σεξ» και έπειτα από το «Zelig». Ήταν ικανός να συνθέσει όχι μόνο τυπική jazz, αλλά και εντελώς απροσδόκητες ενορχιστρώσεις, όπως εκείνη στο «Mighty Aphrodite», το «Ακαταμάχητη Αφροδίτη», όπου ένας χορός αρχαίας τραγωδίας τραγουδά στο «When You're Smiling». Όμως περισσότερα γι' αυτό σε λίγο.
Ακούτε Flashback. Απρόβλεπτες ιστορίες με τον Φώτη Απέργη.
Στο «Zelig», ο Woody Allen αφηγήθηκε την αληθινή ιστορία ενός Εβραίου κλαρινετίστα από το Σικάγο. Αληθινή, όχι όμως και ως προς την δυνατότητά του να ταξιδεύει στον χρόνο και να εμφανίζεται πλάι σε προσωπικότητες. Ιστορική, βέβαια, υπήρξε και η προσωπικότητα του Django Reinhardt, στην οποία βασίζεται ο δικός του ήρωας. Στο «Limehouse Blues» τον έπαιζε ο Sean Penn, αν θυμάστε, με το όνομα Emmett Ray. Ο χαρακτήρας του είναι ένας συνδυασμός από Django, λίγο από Jelly Roll, King Oliver και Freddie Keppard. Ο Jelly Roll είχε και δεύτερο επάγγελμα. Ήταν προαγωγός, είχε πάντα κορίτσια που εκμεταλλευόταν. Ο King κουβαλούσε πάντα περίστροφο και ο Keppard ήταν απλώς παρανοϊκός. Αρνούνταν να κάνει ηχογραφήσεις γιατί φοβόταν, λέει, ότι τα μηχανήματα θα κλέψουν τις ιδέες του. Το δεύτερο είδος που κυριαρχεί στις ταινίες του Woody Allen είναι η κλασική. Σκιαγραφεί καλύτερα τις πιο δραματικές από αυτές. Ανάμεσα στην λαϊκή παραδοσιακή jazz και το κλασικό ρεπερτόριο υπάρχει ένα περίφημο έργο του George Gershwin, το Rhapsody in Blue, που ταυτίστηκε με μια από τις πιο αυτοβιογραφικές ταινίες του την εποχή εκείνη, το περίφημο Manhattan. Όταν γύρισε το Manhattan, λέει σήμερα ο Woody Allen, γνώριζα ότι θα χρησιμοποιήσω μουσική του Gershwin. Γύρισα μάλιστα σκηνές που γνώριζα επίσης ότι από μόνες τους δεν σήμαιναν τίποτα. Όμως όταν αργότερα θα πρόσθετα πάνω τους μουσική, θα τους έδινε ένα νόημα διαφορετικό. Κανόνας δεν υπήρχε. Στο The Purple Rose of Cairo, το πορφυρόροδο του Καΐρου, ξεχωρίζει η πρωτότυπη αυθεντική μουσική του Ντεκ Χάιμαν. Στο Είχανα και οι αδερφές της υπάρχει τόσο jazz όσο και κλασική. Στο σκοτεινό Match Point υπάρχει μόνο κλασική. Κάποτε δεν υπάρχει καν μουσική. Επηρεασμένος από τους κορυφαίους Ευρωπαίους σκηνοθέτες όπως ο Μπέργκμαν, ο Γκούντι πειραματιζόταν και με αυτή την επιλογή. Από την άλλη, ο Άλεν δοκιμάζει μερικούς από τους ηθοποιούς του, σαν τον Έντουαρντ Νόρτον και την Νάταλι Πόρτμαν σε ρόλο τραγουδιστή, ζητώντας να τραγουδήσουν τα συναισθήματά τους με χαριτωμένο ρεαλισμό. Υπάρχει και το ντουέτο «I'm through with love», που τραγουδά πολύ ρομαντικά η Goldie Hawn και χορεύουν οι δυο τους.
I know. Oh. I held you in my arms till the light came up. Oh. Do you remember that? Do you remember that song?
Yeah,
remember
I
that
do.
Song? 'Cause I still sing that song. I first heard it from you. That was the first time. Remember?
I'm through with love. I'll never fall again. Said adieu to love. Don't ever call again. For I must have you. I've locked my heart, I'll keep my feelings there. I have stocked my heart with icy frigidaire, and I mean to care for no one because I'm through. Why did you leave me to think you could to spring and all it meant to me. It can never bring the things that used to be, for I must have you on the wing. And so I'm through with love.
Ανάμεσα σε πολλά έργα του κλασικού ρεπερτοριού που αξιοποιεί ο Woody Allen στις ταινίες του είναι ο χορός των σπαθιών του Χατζατουριάννη, στον χώρο των κύκνων του Τσαϊκόφσκι, την σουίτα του Περγκίν, πασίγνωστες άριες ακόμα, αλλά και Προκόφιεφ, Σούμπερτ και άλλες συνθέσεις. Ασφαλώς υπάρχει και μια άλλη κατηγορία ανάμεσα στις ταινίες του Woody Allen, εκείνες που γυρίστηκαν στην Ευρώπη και συχνά θυμίζουν χαριτωμένες carte postale. Όχι μόνο κινηματογραφικά, αλλά και μουσικά. Συγχρόνως όμως δεν παραλείπουν να σκιτσάρουν τις ανθρώπινες σχέσεις με τρόπο ανάλαφρο και γοητευτικό.
Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, cantare. Nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù.
Πώς αλλιώς θα μπορούσε να αρχίζει το To Roam With Love, στη Ρώμη με αγάπη, παρά με το περίφημο Nel blu dipinto di blu, που όλοι έχουμε σιγοτραγουδήσει ως Volare και πρωτακούσαμε στη Eurovision του 1958 από τον Domenico Montugno.
Dolce suonava soltanto per me. Volare, oh, cantare, oh, 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 nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù.
Το Vicky Cristina Barcelona δεν περιέχει τόσο μεγάλες επιτυχίες του ισπανικού τραγουδιού, αλλά μεταξύ μας το ισπανικό τραγούδι δεν έχει και τόσο μεγάλες επιτυχίες σαν το ιταλικό.
No puede seguir inventando que el mundo sea otra cosa y volar como mariposa. Barcelona, haz un calor que me deja fría por dentro con este vicio de vivir mintiendo.
Και τι δεν ακούσαμε σήμερα, από τους βετεράνους της παραδοσιακής jazz σαν τον King Oliver μέχρι κάποιους από τους σημαντικότερους συνθέτες του κλασικού ρεπερτορίου, ως τους ωραίους κανταθόρους του ιταλικού τραγουδιού σαν τον Domenico Montugno. Πολλοί από εσάς θα αναρωτιέστε λοιπόν ποια δουλειά είχε ανάμεσά τους ο Βασίλης Τσιτσάνης που έδωσε το όνομά του στον τίτλο του επεισοδίου. Στον Τσιτσάνη λοιπόν ανήκει το νέο μινόρε που παίζει ο ίδιος στο Ακαταμάχητη Αφροδίτη, την 25η ταινία του Woody Allen που γυρίστηκε το 1995. Ενώ ένας άλλος αριστοτέχνης του Μπουζουκιού, ο Γιώργος Ζαμπέτας, είναι ο σολής του χορού του Σάκαινα, του Σταύρου Ξαρχάκου, που ακούγεται στην ίδια ταινία. Παραπομπή στη λαϊκή, αλλά και την λόγια ελληνική κουλτούρα δεν είναι στιγμιαία. Εδώ τα διλήμματα του ήρωα αντιμετωπίζει μαζί του ένας αρχαίος ελληνικός χορός με τους χιτώνες και τα όλα του, που περιφέρεται στα ερείπια ενός αρχαίου θεάτρου τραγουδώντας ανάλαφρα. Υποτίθεται ότι το θέατρο στο οποίο έγινε το γύρισμα είναι αρχαίο ελληνικό, αλλά στην πραγματικότητα είναι ρωμαϊκό, βρίσκεται στη Σικελία. Οι σκηνές αυτές έφεραν για πρώτη φορά μετά από 2 δεκαετίες τον Woody Allen εκτός Ηνωμένων Πολιτειών για ένα γύρισμα. Στην πρωταγωνίστριά του, η απολαυστικά ξινή Έλενα Μπόναμ Κάρτερ, αλλά πάνω απ' όλα η αξιαγάπητη Μοίρα Σορβίνο, που κέρδισε μάλιστα και Όσκαρ για το ρόλο της αυτό. Το σόου του αρχαίου ελληνικού χορού τελειώνει με το ανάλαφρο «When You're Smiling», μαζί και το σημερινό επεισόδιο. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Κώστας Κυριακάκης. Γεια σας.
Ακούσατε Flashback, απρόβλεπτες ιστορίες με τον Φώτη Απέργη.